dabbanni baqattoota ka tokkummaa mootummootaa UNHCR ka baqattoonni mooyaalee irraa gara Keeniyaatti dhiyeessan keessa qubatanii turan mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaa dambalaa fachaana cufuusaa beeksisee jira. Baqattoonni Oromoo kaan achi keessa turan gara buufata baqattootaa Kaakumaa jedhamutti dabarsamuu isaanii kan dubbate UNHCR. Kanneen fedha ofiitiin deebi'u filatan immoo gara Itoophiyaatti deebi'u isaanii dubbatee jira. Galmoo daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Ajjechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Muyyaaleetti bituutessa keessa raawwatame mirkoo lammiilee Oromoo kumaan lakkaa'amantu Muyyaalee fi naannawa isheetti baqatee ture. Baqattoonni kun buufata baqataa dambalaa fachaana jedhamu kan sololootti argamu keessa kan jiraataa turan yoo ta'u, dhaabbati baqattoota kana gargaaraa ture UNHCR har'a baqattoota achi keessa jiran mara kaan biyyatti deebisee kaan ammoo gara buufata baqataatti isaan erguu beekise. Dhaabbatichaa irraa akka VOA himetti baqattoonni kun kan ofirra deebifaman haala nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruuf wayyoo isaatiin akka ta'e beeksisee jira. Itti aantuun dubbiimtuu UNHCR kadamee Keeniyaa Roos Ogoola murtee kana mootummaan Keeniyaa bulchiinsi kutaa marsabiitii fi UNHCR bakka buutota baqattootaa waliin erga mireeteen booda baqattoonni 467 walogaltummaa gaafachuu waan fedhaniif gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti kan dabarfaman yoo ta'an kanneen hafan namoonni 1945 fedhaan gara Itoophiyaatti deebifamuu himan. Danuun baqattoota kanaaf kanaan dura naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra jiraata waan turanii fi UNHCR baasii geejjibaa isaanii danda'ee sanbata darbe kan gara naannoo isaaniitti isaan deebisuu himanii jiru. Kaleessa godina Booranaa bulchiinsi aanaa Mooyyaalee baqattoota ofirra deebi'an kan gara ganda isaaniitti deebisee qubsiisuu kan hime yoo ta'u har'as garuu baqattoonni dhibbootaan lakkaa'aman Mooyyaalee naannoo Boolee buufatanii akka jiran raadiyoonii VOF himanii jiru. Aadde Aliimaa Galgaloo haati ijoollee afurii wanna irra ga'aa jiran jedhan akkasitti dubbatu.
Bakka nuun aanaa Mooyyaalee gaachamnu fulatti galuu qabnu. Ka durii ayyuu mankiraatii warri yaadnu achi jirru ji torba warri bakka namni heesin jiru man kennaa hidhee manattuu caccabsatii hidhee namitti gaggalfatu. Fulaatti galleen qabnu bakka nu wasii tamne halee bulchiinsi biriyaanee iyyannoo dabarfan. Bulchiinsi sullee dhufee nu laalu eegii man danqara tokko keessa nu jisan asumaa tobba'uu jiru.
Akka baqattoonni kun jedhanitti namoonni ammoo Mooyyaalee naannoo Boolee qubatanii jiran kun warreen duraan mana kiraa keessa jiraataa turanii keessaa baqatanii deemanidha. Baqattoonni kun amma yoo qeetti deebinu bakka qubannaadhaan na'ee jechuun kun miidhagfataa jiru. Himannaa isaanii kana bulchiinsa aanaa Mooyyaalee gaafachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Kaleessa garuu bulchaa naannichaa obbo Baaggejjaa Morgee baqattoota ofirra deebi'an kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu nuuf himanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.